məlumat verilməyib. İran polisinin rəhbəri Google axtarış motorunu casus aləti adlandırır. İsmail Əhmədi Müqaddam deyib ki, Google əslində axtarış üçün yox, casus alətidir. O, məhz bu yüzdən İranın özünün daxili milli internetin yaradılması işlərini alqışlayır və deyir ki, milli internetin məqsədi ölkəni dünyadan təcrid eləmək deyil, vətəndaşların məlumatları və təhlükəsizliyin qorunması üçün vacibdir. Belə, bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun kontekst verişi davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin bugünkü qərarından başlayaq. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Azərbaycanı 60 min avro cərimələdi. 2005-ci ildə deputatlığa o vaxtki namizədlər AXCP sədri Əli Kərimli, Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Acılı, Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu və Aydınlar Partiyasının sədri Qulam Hüseyn Əlibəyli Avropa Məhkəməsinə azad seçki hüquqlarının pozulması və siyasi ayrı seçkiliyə məruz qalmaları ilə bağlı şikayət etmişdilər. 2005-ci ildə əvvəlcə deputat seçilsələr də Arif Acılı və Sərdar Cəlaloğlunun mandatını Mərkəz Seçki Komissiyası, Əli Kərimli ilə Qulam Hüseyn Əlibəylinin mandatını isə Konstitusiya Məhkəməsi ləğv etmişdi. İndi Avropa Məhkəməsi Azərbaycan dövlətinin onlardan hər birinə təkcə mənəvi ziyana görə 7500 avro ödəməsinə qərar verib. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi başqa hansı pozuntular gördü? Məhkəmənin bugünkü qərarından Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Yanvarın 10-da Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi 2005-ci ildə deputatlığa namizəd olmuş Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli, Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı, Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu və Aydınlar Partiyasının sədri Qulam Hüseyn Əlibəyli ilə bağlı qərarını elan edib. Qərara görə Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 1 saylı protokolunun 3-cü azad seçki hüququ və 14-cü ayrı seçkili maddələri pozulub. Məhkəmə Azərbaycanın Əli Kərimliyə 30500 Qulam Hüseyn Əlibəyliyə 10500, Arif Hacılı və Sərdar Cəlaloğlu ayrı-ayrılıqda 9100 avro ödənməsi qərarı verib. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bildirir ki, qərar ədaləti tam bərpa etməsə də Azərbaycan hökuməti bu qərarlardan dərs çıxarmalıdır. Onun fikrincə bu qərarlar parlamentin legitim olmadığını ortaya qoyur.
6 ildən sonra Avropa Məhkəməsi təsdiq edib ki, həqiqətən də 2005-ci ildə Suraxanı cəmaəti məsməni deputat seçib, amma onu hökumət həzm edə bilməyib. Ləğv eləyib. Ona görə də indi Azərbaycan hökumətini cəzalandırıb. Azərbaycan hökuməti hər dəfə belə qərardan sonra utanmalıdır. Niyə görə Azərbaycan hökuməti çağın bu vaxtında demokratik seçki keçirməməlidir? Bu qərar da Azərbaycandakı parlament seçkilərinin saxtalaşdırıldığının altını çizir.
Ana Vətən Partiyasından olan millət vəkili Zahid Oruç isə Əli Kərimlinin fikri ilə razı deyil.
2005-ci ilə yönəlik çıxarılmış qərarların dərhal bundan çox uzaq gedən nəticələr çıxarılacaqdır. Yaxşı proqnozlar veriləcək. Azərbaycan iqtidarına zərbə kimi bunu dəyərləndirəcəklər və s. və s. Mən elə hesab edirəm ki, konkret hansı bir prosedur pozuntusu və yaxud da ki, konkret məntəqələrdə baş vermiş pozuntu halına Avropa Məhkəməsində çıxarılmış qərarları heç bir halda seçkilərin ümumi nəticəsi kimi qələmə verməli deyirlər və yaxud Avropa Məhkəməsi seçkilərin qalibini və ya məğlubunu müəyyənləşdirmir.
Arif Hacılının vəkili Əsəbər Mustafayev isə deyir ki, qərarda da göstərildiyi kimi Arif Hacılı ayrı seçkiliyin qurbanıdır.
Bu Arif Hacılının indiki həbsdə olan müddətində ikinci qərardır Avropa Məhkəməsi çıxarılıb. Nə qədər bu qərar olmalıdır ki, bir insan haqqında ki, bu hökumət ona qarşı o təzyiqlərindən əl çəksin. Çünki Avropa Məhkəməsi öz qərarında göstərib ki, konvensiyanın 14-cü maddəsinin, yəni ayrı seçkinin ləğv olunmasının pozuntusu var. Burada ayrı seçkiliyin qurbanıdır.
Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu isə qərarı ədalətsiz adlandırır.
Bunların verdiyi o maddə tənzimat mənim bu seçkilərdə çəkdiyim xətlərin belə 3-də
biri deyil. Onlara ən azı 35 min dollarlıq kvitansiya təqdim edəmişim, bank sənədi təqdim edəmişim ki, mən hem o da Avropa Məhkəməsindən tələb etmişdim ki, seçildiyimə görə bir deputatın 5 ildə aldığı əmək haqqı da məndən ödənməlidir. Yəni bu demək yazımızın hökumətindən mesaj verilir ki, istənilən vaxt seçkiləri saxtalaşdıra bilərsiniz, siyasi liderləri parlamentə buraxmaya bilərsiniz, əvəzində də hər əsində 5 min-3 min dollar biz məhkəmə qaydasında pul təhlilləri verərsiniz.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri seçkilər üzrə ekspert Hafiz Həsənov deyir ki, bu qərarlar ölkədəki seçki sisteminin etibarsız olduğunu göstərir.
Azərbaycanda seçki institutları bir institut ki, öz əhəmiyyətini itirməkdədir. Düşünülücü məqam budur ki, Azərbaycanda seçkilər sahəsində çox ciddi islahatların aparılması gərək var. Daha çox bu problemləri yaradan seçki komissiyalarla bağlı məsələ, seçki qanunvericiliyi ilə bağlı, seçki şikayətlərinin baxılması ilə bağlı məsələlərdir. Ona görə bütövlükdə seçki sistemində bir islahatların aparılması zəruridir.
Ekspert deyir ki, həm hökumət, həm də qeyri-hökumət təşkilatları bu qərarlardan dərs götürməlidir. Yanvarın 10-da verilmiş qərarlar da daxil olmaqla Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi 2005-ci il parlament seçkiləri ilə bağlı ümumilikdə 16 şikayət üzrə qərar verib.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin bugünkü qərarından Kəbiran Dilavərli danışdı. İnsan hüquqları mövzusunu davam etdiririk. Yasamalda bircə dənə məscid var idi, hamı gəlib burada namaz qılırdı. Məscidi niyə bağladılar?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Yasamalda məscidi bağlayıblar. Dindarların dediyinə görə məscidi gəlib bağlayanlar Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları idi. Niyə məhz MTN? Və niyə səbəb göstərilməyib? Dindarların ağlına gələn bir mümkün izah budur ki, Aşurada bura xeyl adam toplaşmışdı. Ancaq bu qəbahətdirmi? Başqaları deyir ki, 5-6 əfqan gəlib burada namaz qılmışdı. Başqa səbəb qeydiyyat ola bilər, elə də böyük olmayan bu məscidi dindarlar öz vəsaitləri hesabına tikiblər, qeydiyyat da deyəsən heç kimin yadına düşməyib. Ülkər Akif qızı məscidin bağlanma səbəblərini araşdırmağa çalışıb.
Azan səsi gələndə adama ləzzət edir. Yasamalda o səs yoxdur, ki, yəni eşidir azan səsi. Azan verilən mikrofonlar da açılıbdır, yəni ki, bütün daha bu Yasamal cəmaatı hamısı burada namaz qılır.
Dindar Tahir Tağıyevlə Yasamal rayonunda Hüseyniyyə məscidi deyilən yerdə rastlaşdıq. Onun dediyinə görə Dağlılar məhəlləsində Yasamal cəmaatı 15 ilə yaxındır ki, öz aralarında Hüseyniyyə məscidi adlandırdıqları bu icmaya toplaşıb namaz qılırlar. Burada həmçinin dini tədbirlər, Quran dərsləri təşkil edilir. Aşura günündən təxminən bir həftə sonra dekabr ayının əvvəlindən icmanın qapıları bura ibadətə gələnlərin üzünə bağlanıb. Söhbət etdiyimiz dindarların dediklərinə görə özlərini Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin və Yasamal rayon icra hakimiyyətinin əməkdaşları kimi təqdim edən bir neçə şəxs gəlib, məscidin qapılarını qıfıllayıb gediblər. Öz də heç bir səbəb demədən.
Bu cəmaat gəlib namazını qılırdı burada, ibadətini eləyirdi, bu tədbirlər keçirilirdi burada. Cəmaat Quran öyrənirdi. Zaman uşaqlarımız Quran ödəyirdi. Yəni, qoymurlar, nə bilim, nə səbəbdən bağlayıblar, o da məlumdir.
Bakı sakini İskəndər Ramazanov deyir ki, onların yaşadığı ərazidə məscid olmadığından namaz qılan hər kəs Hüseyniyyəyə gəlirdi. Burada sonuncu dəfə keçirdikləri tədbir isə ötən noyabrın 27-si Aşura mərasimi olub. Dediklərinə görə həmin gün bura toplaşanların sayı həmişəkindən də daha çox olub. Dindarlar arasında icmanın bağlanması səbəbi ilə bağlı bir söz söhbətdə gəzir. Tahir Tağıyevin dediyinə görə güya burada dövlət əleyhinə təxribat hazırlanırmış. Belə bir şübhənin yaranmasına isə Namazdan bir neçə gün öncə burada bir neçə əfqanın namaz qılması səbəb olub.
Bir də görə təxribatı burada, başqa burada təxribat saat söhbəti olmur. Əfqanlar gəldi, əfqanlar bütün şəhərdə məsciddə hamısını gəzirlər. Bir dənə bura gəlməyiblər ki.
Çox məsciddə.
5-6 dənə əfqanlı gəldi burada.
Namaz qıl.
Hə, da indi
biz qeyridə Kərbəlada zadda, Məşəddə zadda namaz.
Onda bizi qoyulasınlar da Kərbəlada, həcdən qoyulasınlar ki, get burda.
Özümüzə ləzzət eləmək.
Dindarların da dediyinə görə bu icma dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsindən qeydiyyatdan keçməyib. Dindarlar heç bu istəklə quruma müraciət də etməyiblər. Dediklərinə görə heç axundlar da yoxdur. Öz hesablarına əraziyə su çəkib dəstəmaz yeri tikiblər. Məqsəd isə sadəcə bir yerə toplaşıb namaz qılmaqdır. Deyilənləri yaxınlıqdakı bir neçə Malatxananın icarədarı Əbdüləğa Abbasov da təsdiqləyir.
Heç bir səbəb qoymurlar, bağlayın qutar deyil. Ancaq namazdan namaza gəlir, damağa namaz qıdır burada, gedirlər. Onu da ki imkan vermezler. Damad özü gelmiş değildi, zat edildi. Daha bir devletten heç bir kömüydü yok. Hamza öz zähmetleriyle ayağı yolu su çektiler. Bütün babayla sergisayla. Yoksa burada berbat aldıydı. İcazı vermişim onlara da. Həyətdən girsinlər, çıxsınlar, da dələsinlər.
Hüseyniyənin yenidən fəaliyyət göstərməsi üçün dindarlar hələ ki heç bir quruma müraciət etməyiblər. Namaza gəlincə isə dediklərinə görə harda yer tapırlarsa orada da qılırlar. Biz orada olarkən dindar Şahin Qasımovu elə həyətdəcə icmanın qıfıllanmış qapısı qarşısında namaz qılan gördük. Məsələyə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin münasibətini öyrənməyə cəhd etdik. Nazirliyin sözçüsü Arif Babayev yalnız bunu dedi ki,
bizim bu məsələyə aidiyyatımız yoxdur.
Yasamal rayon icra hakimiyyətinin mətbuat katibi Vaqif Məmmədov deyir ki, hər hansı yerin qapadılması haqda məlumatı yoxdur və Yasamal rayonunda Hüseyniyə adlı qeydiyyatdan keçmiş və qanuni fəaliyyət göstərən nə məscid, nə də dini icma tanıyır.
Ola bilsin orada qanunsuz toplantı keçirtiblər, icazəsiz toplantı ola bilər. Ola bilər ki, orada, demək orada bir lallar karlar müəssisəsi, emalatxanalar zədə. Onun üçün də onlar ki, axşamlar yığılırlarmış orada belə qanunsuz toplantımı nəsə ola bilər. Mən dəqiq məlumatım yoxdur.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən isə bildirdilər ki, məsələyə ən tezi sabah yanvarın 11-i münasibət açıqlaya bilərlər. Komitənin rəsmi məlumatına görə ölkədə qeydiyyatdan keçmiş dini icmaların sayı 500-dən çoxdur. Qeydiyyata alınmayan dini icmaların sayı isə təxminən 200-dür.
Yasamalda yeganə məscidin bağlanma səbəblərindən Ülkər Akif qızı danışdı. Onu da qeyd edək ki, Azadlıq Radiosunun internet saytı azadlıqradiosu.az saytından bu reportajın videosunu da izləmək olar. Videonun adı belədir, Yasamaldakı Hüseyniyyə ibadət yeri qapadılıb. Azadlıqradiosu.az saytında başqa bir video da var, yol polisinin yeni il reydi. Kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq, şəffaflıq proqramımızda bu video müzakirə olunacaq.
Bu dəfə yol polisinin rüşvət almasını əks etdirən video süjeti müzakirə edəcəyik. Həm söhbətimiz Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümovdur. Bundan başqa söhbətimizdə dövlət yol polisinin, deputatların və hüquqşünasların da bu məsələyə fikirlərini əks etdirəcəyik.
Şəffaflıq proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Yol polisinin yeni il reydi adlı video Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirən video müzakirə olunacaq. Ermənistanın yol polisinin keçmiş rəisi Markar Ohanyanın isə məhkəməsi başlanıb. Markar Ohanyan dövlətə təxminən yarım milyon dollarlıq ziyan vurmaqda ittiham olunur. O, yenicə başlanmış məhkəmədə bu ittihamı qətiyyən qəbul eləmir, ancaq bununla belə həmin yarım milyon dolları büdcəyə artıq köçürüb. Maraqlıdır, bu pul onda hardandı, Ermənistanda bu sualı çoxları verir. Məhkəmədə Ohanyan yüksək vəzifəli şəxslərə də işarə edib, onun dediyinə görə onun həbsində maraqlı qüvvələr var və o məhkəmədə bildiklərini danışa bilər. Məhkəmənin gedişindən Səadət Akif qızı danışacaq.
Yerevanda Ermənistan yol polisinin keçmiş rəhbəri Markar Oganyanın məhkəmə prosesi keçirilib. Ona qarşı vəzifədən sui-istifadə etmə və iri məbləğdə mənimsəmə maddələri ilə iki ittiham irəli sürülüb. Məsələn, ittihamnamədə deyilir ki, Oganyan yol polisi üçün ayrılan yanacağın böyük hissəsini mənimsəyib və dövlətə külli miqdarda ziyan vurub. İttihamnamədə qeyd olunur ki, toplanmış sübutlar dövlətə təxminən 571 min dollar ziyan vurulduğunu göstərir. Baxmayaraq ki, keçmiş yol polisi rəisi ittihamı qəbul etmir, ancaq ibtidai istintaq zamanı dövlət büdcəsinə 500 min dollar ödəyib. O zaman Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə onun vəkili Mıqırtıç Vasaqyan bu barədə danışmışdı ki, Oganyanın zərərini onun qohumları ödəyib.
Adam bu şəhərdə uzun illərdir yaşayır. 30 il hüquq mühafizə orqanlarında işləyib. Polis polkovniki olub. Onun dayısı, xalası, qardaşı, çoxlu dostları var. Üstəlik o sıradan bir adam deyil. Hamı kömək edib ki, bu zərər ödənilsin və zərər də ödənildi.
Vəkil onu da əlavə etmişdi ki, zərərin ödənilməsi üçün Aganyanın əmlakı girov qoyulub. Əgər Aganyan ittihamı rədd edirsə, özünü günahkar saymırsa, onda nəyə görə bu qədər vəsaiti dövlət büdcəsinə ödəyib? Vasaqyan demişdi ki, polis polkovniki olan Aganyan öz vicdanı və ləyaqəti xatirinə sonralar vicdanı təmiz və rahat olsun deyə bu məbləği ödəmək qərarına gəlib. Vəkil onu da əlavə etmişdi ki, zərəri həm də ona görə ödəyiblər ki, Aganyan barədə seçilmiş həbs qərarı dəyişsin. Aganyan ötən il avqustun 30-da saxlanıb və sentyabrın 2-sində barədə məsələsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Benzin mənimsəməsi ilə bağlı Markar Oqanyandan savayı yol polisinin 3 əməkdaşına, yol polisinin təsərrüfat şöbəsinin müdiri Ara Levanyan, texnik Samvel Mahmuryan və 2-ci zabit batalyonunun komandiri Stepan Qaraxanyana qarşı da ittiham irəli sürülüb. Markar Oqanyan bugünkü məhkəmədə deyib ki, onun həbsi bir telefon zəngili olub və bu həbs kimlərəsə lazımdır, amma o əlində olan faktları açıqlaya bilmir. Dövlət ittihamçısı isə deyib ki, Oqanyan əlində olan faktları məhkəməyə təqdim edə bilər. Oqanyan deyib.
Bu, xidmət etdiyim polis strukturlarına aiddir. Prokurorluğa, ya xüsusi təhqiqat xidmətinə, ya da məhkəməyə aid deyil. Mən sizə yalnız onu deyə bilərəm ki, siz yadların mübarizəsinə cəlb olunmayın.
Oqanyan çıxışında hansısa yüksək çinli məmurun və deputatın bu işdə əl olmasına işarə edib, amma o ad çəkməyib. Bugünkü məhkəmə prosesində Oqanyan barəsində seçilmiş həbs qərarının dəyişilməsi ilə bağlı vəsadət verilsə də, məhkəmə bu vəsadəti təmin etməyib.
Ermənistanda gedən məhkəmə prosesindən Əsadət Akif qızı danışdı. Dünyanın isə diqqətində olan əsas məsələ Avrodur, Avropanın borc böhranıdır. Çində səfərdə olan maliyyəçi Soros Almaniya kansleri Merkeli fəaliyyətsizlikdə günahlandırıb. O deyib ki, indiki böhran 2008-ci il böhranından daha təhlükəlidir. Avro dağılsa, bunun dünya üçün çox pis nəticələri olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropanın borc böhranından yazan dünya mediasında hətta yeni ifadə də peyda olub Merkozi. Almaniya kansleri Merkel ilə Fransa prezidenti Sarkozi Avropanın borc böhranını həll etmək üçün o qədər görüşüblər ki, artıq onları bir-birindən ayırmırlar və yeni söz tapıblar, bu da Merkozidir. Bunu Reuters hətta öz yazdıqlarının başlığına çıxarır. 2012-ci ildə Avropanın borc böhranı dərinləşəcək yoxsa öz həllini nəhayət ki, tapacaq. Dünə Sarkozi ilə Merkel elan etdilər ki, borc böhranını həll etmək üçün sərt büdcə intizamı haqda Avropa ölkələri arasında müqavilə martın 1-nə imzalanmalıdır. Ancaq bazarlarda Avro artıq belə xəbərlərə reaksiya göstərmir. Bazarlar görülən tədbirləri hələ ki kifayət hesab etmirlər. Reuters-in təhlili ilə sizi Röşən Qəmbərov tanış eləyir.
Avropa iqtisadiyyatını nə gözləyir? Reuters agentliyinin şərhi bu barədədir. Reuters-in şərhçiləri hesab eləyirlər ki, Avrozonadakı proseslər nikbinliyə elə də əsas vermir. Şərtdə deyilir ki, yeni il bayramı Avropadakı böhran mövzunu bir qədər arxa plana keçirsə də, mövzu yenidən gündəmə gəlir, özü də daha kəskin formada. Çünki Avropa liderləri qarşısında ard-arda siyasi, iqtisadi və maliyyə maneələri dayanmaqdadır. Məsələn, Yunanıstanda maliyyə böhranı 2 il qabaq başlayıb və indi zaman ölkə liderlərinin əleyhinə işləyir. Çünki onlar ölkənin müflis olmaması üçün Avropa Birliyindən və Beynəlxalq Valyuta Fondundan daha 130 milyard dollar borc almalıdırlar. Bundan ötürü isə Yunanıstan bəzi şərtlərə əməl eləməlidir. Hökumət banklarla istiqraz dəyişdirilməsi ilə bağlı anlaşma əldə eləməlidir. Hökumət banklardan və investisiya fondlarından xahiş eləyir ki, dövlət istiqrazlarının dəyərinin 50% itirilməsinə razı olsunlar. Dövlət də həmin pulla öz borçlarını ödəyə bilsin. Amma danışıqlar həftələrdir ki, uzanır. Müstəqil ekspertlər hesab eləyirlər ki, əgər Yunanıstan nizamsız şəkildə iflasa uğrasa, bu böhranla üzləşmiş digər ölkələrə xüsusən İtaliyaya da çox mənfi təsir eləyə bilər. Bundan başqa Yunanıstan və Fransada qarşıdakı aylarda seçkilər olacaq və seçkilərin nəticələri həmin ölkələrin bundan əvvəl qəbul elədiyi qərarların yubadılması yaxud dəyişdirilməsi ilə nəticələnə bilər. Bu isə Avropa Birliyi üçün yaxşı hal deyil, çünki Birliyin qəbul etdiyi qərarlar bütün üzv dövlətlərin razılığı ilə qəbul edilir. Bundan başqa Avropa Birliyi Beynəlxalq Valyuta Fonduna köçürmək üçün pulu tam şəkildə toplaya bilməyib. Birliyin üzvü olan Britaniya öz payına düşən pulu verməyib. 200 milyard avrodan artıq nəzərdə tutulmuş həmin pul Beynəlxalq Valyuta Fonduna ona görə verilməlidir ki, böhranın dərinləşməkdə olduğu ölkələr İtaliya və İspaniyaya önləyici kreditlər verə bilsin. Amma həmin pulun toplanması da hələ o demək deyil ki, İtaliya və İspaniya o pulları götürməyə razı olacaq. Həcmcə Avropanın 3-cü və 4-cü iqtisadiyyatı olan bu ölkələr həmin pulu almağa qətiyyən həvəs göstərmirlər. Onlar nə özlərinin pis durumda olduqlarını etiraf eləmək istəyirlər, nə də borcu almaq müqabilində Yunanıstan kimi kütləvi ixtisarlara getmək niyyətindədirlər. Fransada isə prezident seçkiləri olasıdır və indiki dövlət başçısı Nicolas Sarkozy'nin 100% yenidən seçiləcəyini söyləmək çətindir. Məsələ ikinci turada qala bilər. İndiyəcən Avropa Birliyindəki mühüm qərarlar Sarkozinin Almaniya kansleri Merkel'lə əməkdaşlığı sayəsində baş tuturdu. Jurnalistlər bu əməkdaşlığı yarı zarafat Merkozi adı da qoyublar. Sarkozi yenidən seçilməzsə, böhranın ən ağır günlərində Avropa Birliyinin həcmcə ən böyük iqtisadiyyatları olan bu ölkələrin rəhbərləri dil tapmaya bilər və bu pis ssenari ola bilər. İndi yanvarın 30-da Avropa Birliyinin yeni sammiti gözlənilir. Sammitdən yaxşı xəbərlər gözləməyə isə əsas verəcək amillər çox deyil. Yalnız bir məsələnin kibirliyə bir qədər əsas verir. Avropa Mərkəzi Bankının yeni sədri Mario Draghi əvvəlki sədr kimi mühafizəkar deyil. O banklara qısa müddətli ucuz kreditlər verməyə meyillidir. Bu isə Avrozona iqtisadiyyatına indiki ağır məqamda müəyyən köməkdir.
Reuters'in şərhi ilə sizi Rövşən Qəmbərov tanış elədi. İndi isə kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Bugün Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Azərbaycan dövlətinə 60.000 avro təzminat ödəməsi ilə bağlı qərar verib. 2005-ci ildə deputatlığa namizəd olan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli, Müsavat Partiyası İcra Partiyasının rəhbəri Arif Acılı, Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu və Aydınlar Partiyasının sədri Qulam Hüseyn Əlibəyli azad seçki hüququnun pozulması və siyasi ayrı seçkili ilə bağlı məhkəməyə müraciət etmişlər. Avropa Məhkəməsi Azərbaycan dövlətinə Əli Kərimliyə maddi ziyana görə 20.000, mənəvi ziyana görə 7.500, məhkəmə xərclərinə görə 3.000 avro ödənməsinə qərar verib. Qulam Hüseyn Əlibəyliyə mənəvi ziyana görə 7.500, məhkəmə xərclərinə görə 3.000 avro, Arif Acılı və Sərdar Cəlaloğluna isə mənəvi ziyana görə 7.500 və məhkəmə xərclərinə görə 1.600 avro ödəməsinə qərar verib. Fransa Senatı bugün bildirib ki, erməni soyqırımını inkar etməyi cinayət əməli sayan qanun layihəsini yanvarın 23-də müzakirəyə çıxarırlar. Fransa parlamentin aşağı palatası isə qanun layihəsini ötən ay qəbul eləmişdi və qanuna görə ermənilərin 15-ci ildə Osmanlı türkləri tərəfindən soyqırıma məruz qaldığı fikrini inkar edənlər 1 il həbs cəzası və 45.000 avro cərimə ilə cəzalandırılacaqlar. Avropa Birliyi İrandan neft məhsulları alınmasına qadağa ilə bağlı yekun qərarını yanvarın sonu yox 23-də elan edəcək. Birliyin yaydığı bəyanatda deyilir ki, toplantının dövlət başçılarının sammiti ilə eyni günə düşməməsi üçün belə bir qərar alıblar. Bu qərar Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin İran nüvə proqramı ilə bağlı son məlumatından sonraya təsadüf eləyir. Agentlik bildirmiş ki, İran Tehranın 150 kilometrliyində dağın altındakı Fardoz adında uranı 20%-ə qədər zənginləşdirməyə nail olub. Suriya prezidenti Bəşər Əsəd xarici qüvvələri ölkəni qarşıdırmada ittiham edib və qanun qaydanı bərpa etmək üçün terrorçuları dəmir yumruqla qarşılamağa çağırıb. Bugün Əsəd deyib ki, dinc etirazların öldürülməsi iddiaları yalandır, amma mart ayında tək partiyalı sistemi zəiflədəcək yeni konstitusiyanı referenduma çıxaracaq və bundan sonra seçkilər də keçiriləcək. BMT rəqəmlərinə görə mart ayından bu yana Suriyadakı etirazlarda 5.000 nəfər öldürülüb. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev dekabr ayında etirazların baş verdiyi Zanuzen şəhərində parlament seçkilərinin keçirilməməsi qərarı ilə razı deyil. Nazarbayev deyib ki, bu həmin şəhərdə yaşayanların hüquqlarını məhdudlaşdırmaq olardı. Dekabrın 16-sında Zanuzen və ətrafında baş verən toqquşmalar zamanı 10-15 nəfər etirazçı həlak olmuşdu. Türkmenistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov ölkəni sənaye nəhənginə çevirmək niyyətindədir. Berdiməhəmmədov prezidentiyə yeni seçki kampaniyasını bu şəhərin üzərində qurub. Onun sözlərinə görə kənd təsərrüfatına yönələn iqtisadiyyatı dəyişmək üçün ölkədə çoxlu fabrik zavodlar tikiləcək, müstəqil media təşkil olunacaq, Kapetdağ zirvəsində xizək sürmək kompleksi yaradılacaq. Şimali Koreya rəhbərliyi vəfat edən kommunist liderlərinin ad günləri münasibəti ilə amnistiya elan edir. Rəsmi medianın yaydığı xəbərə görə, lider Kim Jong-unun qərarı ilə amnistiya fevralın 1-dən icra olunacaq, amma kimə şamil olunacağı haqqında məlumat verilmir.
Çox sağ ol İlkin, bunlar günün əsas xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Yenidən Azərbaycana qayıdırıq. Vaxtilə Sovet dönəmində Azərbaycanda mədəniyyət klubları var idi. Sonra onlar tədricən aradan çıxmağa başladı. İndi Azərbaycan hökuməti mədəniyyət klublarını yenidən bərpa edir, onların ayaqda qalmasına, inkişafına büdcədən xüsusi pul ayırır. Yəni bu məsələ dövlət himayəsinə götürülür. Hər halda belə deyilir. Düzdür, onlar indiyə kimi də dövlət büdcəsindən maliyyələşirdilər, ancaq çox pis vəziyyətdədirlər. Bununla belə Bakıda 40 mədəniyyət klubu var. Şahnaz bəylər qızı mədəniyyət klublarından birinə gedib və maraqlanıb ki, dövlət onlara nə qədər pul ayırır və əsası mədəniyyət klubları indi necə fəaliyyət göstərirlər, bura kimlər gəlir, rəqs öyrənmək istəyən, oxumaq istəyən bu klublara gəlirmi?
Həyətin bir küncündə qalaqlanmış daş kəsi, boş qutular, cırıq selofanlar, pillələr sökülüb dağılır, divarlarda çatlar. Zala girmək təhlükəlidir, tavan tamam əyilib, yerdə yağış sularının qalığı, ovulub tökülən boya qırıntıları var. Bu, mədəniyyət mərkəzinin axırıncı dəfə nə vaxt təmir olunduğunu heç əməkdaşlar da xatırlamırlar. Keçlə qəsəbəsindəki Nizami rayon mədəniyyət mərkəzi bizi belə qarşılayır. Bina 19-cu əsrin ortalarında tikilib, indi də təmirə dayanacağı günü gözləyir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi onun qəzalı vəziyyətdə olduğunu desə də əməkdaşlar işə gəlib gedirlər. Direktor Əbdürrəhman Əmirxanov.
Biz bu vaxta qədər məlumat vermişdik ki, bu binaya təmir lazımdır, əsaslı təmir. Biz cavabını gözləyirik. Biz dedilər ki, 2012-ci ildən bu ilə əlaqədə nəsə bir tədbir görülməlidir burada. İcra hakimiyyəti də bunu deyir, bizim baş idarəmiz də bunu deyir. İlin əvvəli biz gözləyirik ki, nəsə mütləq olmalıdır.
Mərkəzin 3 qadın əməkdaşı darısqal otaqda elektrik soba başına yığışıb. Paltolarını da çıxartmayıblar. Onlar da etiraf edirlər ki, hava soyuqdur deyə dərnəklərə gələn gedən çox azdır. Məşqlər isə ancaq şənbə bazar günü olur. Direktorun otağında oturduğumuz müddətdə isə yalan olmasın, biz də az qala buz bağladıq. Hətta onun dözümünə heyran qalıb sözünü kəsməli olduq.
Tədbirlərimizi bu foyədə keçiririk.
Hətta
həmən soyuq deyil, üşümürsüz belə. Vallahi üşümürük bu bizim... Yəni, bu bina çox köhnə və qəzalı vəziyyətində olduğunu görə, buranın qaz kəsilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gəldi, baxdı, dedi, binanın əsaslı təmirindən sonra biz bunun qazını bərpa edəcək. İşimiz var hələ ki.
Gələn gedən çox bunu saxlarar, yoxsa şərait imkan vermir.
Yox, buna bu soyuq aylarda azdır.
Bu yerdə özümü saxlamayıb soruşuram. Qəzalı, soyuq, üzvləri barmaqla sayılacaq mədəniyyət mərkəzi lazımdır mı? Direktor deyir ki, lazımdır. Gənclərin asudə vaxtını səmərəli keçirməsi üçün mədəniyyət evləri lazımdır. Özdə hər rayonda, hər qəsəbədə olmalıdır. Amma Əbdürrəhman Əmirxanov etiraf edir ki, gələnlər ancaq məktəblilərdir. Bir də solüstü oyunlara qocalar maraq göstərir. Nizami rayon mədəniyyət mərkəzi yaxınlığında sakinlərin də fikirlərini öyrənirik. 10 yaşlı Rəvan İbadzadə mədəniyyət mərkəzindən xəbərsizdir. Anası Arzu İbadzadə isə deyir ki, özü həmin mərkəzə uşaqlıqda gedib.
Çoxdan da görmürəm, hardasa 99-dan xəbərim yoxdur.
Uçulub tökülür, istəyirsinizmi bərpa eləsinlər oranı?
Əlbəttə.
Fərhad Ağayev.
Remont lazımdır, ona qəzalıdır, lazımlıdır.
Eldəniz Məmmədov.
Biz orada bugünkü gündə fəaliyyət göstərməyə düzgündür. Yəni çox qəzalı vəziyyətdədir. Tanış uşaqlar üçün təhlükəlidir ora. Bu indi olmalıdır ora. Bu 10 il bundan qabağı remont olmalıdır ora məsələn. Az yaşlı uşaqlardır məsələn. Biri var şəhərə getməyə, biri var ki, burada mədəniyyətli yaxındır, evin yanıdır məsələn. Gedib məsələn nəsə öyrənirlər.
Nizami rayon mədəniyyət mərkəzinin bu il təmiri dayanacağı isə sual altındadır hələ. Bakı Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin məsləhətçisi Eşqin Şadlinski deyir ki, 2011-2013-cü illərdə Qobustan adına mədəniyyət mərkəzi, Müşfiqabadda və Bibi Heybətdəki mədəniyyət evləri, bir də Nardarandakı klub təmir ediləcək. Nizami rayon mədəniyyət mərkəzinin təmirə dayanıb dayanmaması isə icra hakimiyyətindən asılıdır. Amma Eşqin Şadlinskinin yadına salırıq ki, həmin büdcə bu ildən onun işlədiyi idarəyə verilib.
İndi hələ ki, ilin əvvəldir. Yəni, bir konkret maliyyə məlumatı yoxdur bizdə. Kim, nə qədər maliyyə ayrılacaq, bunlar hələ belə məlumat yoxdur. Bunlar düzdür. O müəssisələr, uzun illər orada oldu. İndi bu ildən bizə verildi. Çünki heç bir hələ maliyyə açılmayıb.
Bəlli yəni, deyil də, bu mədəniyyət evlərinə nə qədər vəsait ayrılır?
Bəlli. Onlar hələ heç nə məlumat yoxdur bizdə.
Eşqin Şadlinski. Maraqlıdır ki, nə Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru, nə idarənin məsləhətçisi, nə də Nizami rayon icra hakimiyyətinin rəsmiləri konkret suallara konkret cavab vermədilər. Məsələn, bir mədəniyyət evinə il ərzində nə qədər vəsait ayrılır sualı cavabsız qaldı. 2012-ci il dövlət büdcəsində isə deyilir ki, mədəniyyət obyektlərinin yenidən qurulmasına və ya əsaslı təmirinə 3 milyon manat ayrılıb.
Bakıda mədəniyyət klublarının, mədəniyyət evlərinin vəziyyətindən Şahnaz bəylər qızı danışdı. Bu kontekst proqramımızda sonuncu reportaj idi. Kontekstdən sonra nələr işləyəcəyik?
Bu dəfə yol polisinin rüşvət almasını əks etdirən video sujeti müzakirə edəcəyik. Həm söhbətimiz Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümovdur. Bundan başqa söhbətimizdə dövlət yol polisinin, deputatların və hüquqşünasların da bu məsələyə fikirlərini əks etdirəcəyik.
Şəffaflıq proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.